anga foli bi ala mebaga ubela jele nya yo bismillah malikura jemu kan 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 di no pam de kalo kli saba samba fla ani mbani fla la anga jemu kan kuma ba o luna talike ni mundika capitaine ibrahim traoré lale ye burkina faso kauka franche fanga nyemo kura yi ni tamake malila aka o tamas ni fe kungu wa ye saranga luke kula kuni sesela ula aywa ay anga kuna kuni be wa bambara ka kuna kuni sesela ye dosora la amina je ka ka kuma fa ulame nan klalo la premier haki na haute autorité de la communication au Mali noye Mali furuba faka chakeda mimbe kuna fonu kolosulike olue danatike like bi ka joliba tv newsuka television so anuka radio so datu ka ukabara nyongi kalo fula nyongona kono munde ya wale ya anye wele bla anga funa funi dilama kaboba mako alebina na wala wala anye na klalo la nye kle, antle woro dibe anye lameriki jamanaka wasablo anaka mara kalafta ununi nyongon chela la manga wuleno ka jo sitane politiki sitane wuleno aywa amena ulufena la siduke awi nyonde bena franga la siduke la uka kuna funi tomole unka mali ani dunia konana sisa katente awi jemu kan konana anga nyanza na meka sinkana nyanza kasegin ka foli anita nunke aname bagaw na an fle bagaw bela jeleni ka fomi na obe mali kuraje mu kande ka an kala me ka bo studio worona konnana be wasubala Washington DC ni watina au clube ka ya tutrawe di kumakana aiwa katemenanga kuna fununyi li worodron ulibani la meriki mara ala wasablon kala tawni nyokon chalala aiwa Joe Biden nale ye la meriki jamana kuntri ale sarangali abora ka kangarda ku kura ketuni ka kenyani e politiki sitane munne atule lo na sitane kuma do wile lo mo do fe ni u be fe kanga dankarike u ka beje fanga e joseuna anga Mariam Traoré la me atabuluka Nikli Warren kakon Ameriki jamana chama cheka latanyi. Ameriki jamana tiki Joe Biden ye wilebla politiki jekulu ton nyamogo anatonde umbela jenema. Ako.
As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America, for governor.
Ko politiki nasira ufe, nebe njo yambi. Kalata chebondo ube, munu mbe labena wala sa ukase kuka joro kura usoro Ameriki jamana furubachakono. Noe marabolo nyamogo ya nyini ye, ani wasablo. Ameriki kritika la uka nyamogo anoe procureur general ye, kafara Ameriki jamana kachila denka, secretary d'état. Utena son kuhusi endo kalata jabu ula kodonina. Kalata munu mena ke, nu ire simbala. Oye, Ameriki jamana tatua istra jugufe, minyo wa madilika ke. Barosige minkera jabara nisula kunu araba ulafe. Nakera Ameriki jamana kachaka yero dokono mibi wile ko gare Union Station de Washington. Jamana tigi, Biden ya la nyini, kwa Ameriki jamana ka beje fanga jiji libe soro kalata la udefe. Ukama, kwa kalata minka yanka ke kunyo nato, kwa bela jeleni ka yanka bo kika chebo sugandi, nika son kalata jabu ufenema. Uyere siyera kalata mununa, ali nika soro uye sibaga ya soro wali manuma sibaga ya soro. Akani sanga mwa anikile kuna funi disi mfe. Biden ye jelakili ka untakata jamana tigi koro Donald Trump makosebe, naka bwali uye, kalatelu ke munu mbese ka mwa ufujunu no dobe talike, samba fla ani mwa o jamana tigisiki kalataka. Na ba lase o sinfe kwa kalata ushwena. Wa, kono ule kera sababu ye, kadofara ninjugu ya wale uka, kafara politiki saratika unla gusilika. Ani bagabagalika un, munu mbe kataka kalata la usegere ni sanfla labaina. Ni laseli nunu sinfe, Biden ye kangarda kambla.
If he refuses to accept the will of the people, he refuses to accept the fact that he lost, he has abused his power and put the loyalty to himself before loyalty to the Constitution.
Katana som tuguni ka jamana don sakoke. Ba ko Trump ba ne be ka son kalata ujabi ma mi ya ira ka foka ma si baga ya soro. Ko Trump ka jamana mara wati ukaye akasi baga ya ira. Sira chama ka anika ka chiya tige ya ira. Katema jamana ka sharia se un chiyanka. Kafara ufana ka kai galumba do fana tige. Mi e dana ya uli ka boy Republican ka brebreli tonka. Maga. Republican ka wasadin do be Biden ka hakli nau. Anaka jorna u ira ina fo min da matemelindu. Wala saka seka jamana don hakli yerama.
mimi wele ina fa politiki ka dese kata demokratu ka berberali toma kwani wasaden kala ta mimbe na ke debena ira ni Biden mena se ka kalaidu dafa laidu kamunu nafaka boni odobe akabara tabulu konona la ni sanfla to laban kono ka kon akafanga bani jatiminali famba ubela jelen kwani ira ka foko republican ka berberali ton o chebo de benation ka sibaga ya soro amerika wasablon konona la no ye ka wasablon ira konona mine republican ka berberali ton fe no bena temestra o sira fe wala saka se ku tigeda amerika jamana wasablona ko ali ni kasoro akeli benason ga gelea fona mafo focus timbo munun bo yale do ko sebe berberali ton kono
anye kuna foni soro sisan ka fo ko premier autorité de la communication na bibiliko ak noy mali ruba chaté dayi na li jambe kuna funu na ka kuna funu kula kolosi mali jamana konna na oliye dana tikali ke ka joliba tv news mo ka radio sonu ka télévision so datou mundi awaliya ya saka seka kuna funi di auma anye wile bla anga kuna funi sasela Mohamed Danyuma bamako abambolo nege ka directement na Mohamed
Allah kadi
aiwa ebiseka munde nyefo anyana munde kama uye danatikeli ke ka joliba tv nyuzu datugu
aha kibala alikalo kilimbo bi joliba tv alika kuna fundila noye Mohamed Alidu Atari alika jamukando be muto ko editorial anka premi tri no problem be ni wati na noye ablay maiga yoko chigini ka fondation jini kineka atuye aka paradoke ugan nalika wa mui bololo kana ufana ye atilala kaira kafo bololo kana nira minu bi kuna funi funtan chama bekagi wa mui kuna funi uka kolo shilke labaye nwe haki ye ako niti ya mini haki pe kuku jorofa ukula ubedi timeni mkote mui sebe ni haki tulo boka kangarda sebe ni kundu kanyeshi njuliba tebe ma munga rola debora kwa mafuna kundila uko niti ye ayira kafo ulube njuliba tebe mungo kwenye ka uli jukoro madu nyeko ina ahakliba lafana oktobu kalu kista anigulu mfila haki mungo ni joliba tv nyama uyere uye nyongon fuma nyonya o mwanyoya kofi ya ira kafo nila nata ula una ikaron kafo uha hati nata di o hati nata ode bora di ka ira kafo mwye joliba tv ale koni ale gato luna ikadon mwye kalu flabye joliba tv radio na teleso ushiti na barake anye banjuku dante ere anye patati ti oma ka nyinga a hati nata jume ni urajimu a ira kafo ale hati nata de uye chenga kuma le kuna fundila uka nyama bayi una nyongon nane ni mu bora la una uda mo kloka ako abi oro la no watin
aiwa ni tebe ni ko fe aiwa fe mi maliyon ka association na abi nyemo korodo maliyon ka association nyemo korodo na to ko ben mamadou ben jabati na be bo philadelphie ale ye sheria udi Mohamed Tourema kakeni l'amerique jamana ka kalata marak kalatau ani wasablu kalata munu nukanga kenekanga sigi yani kili woro ni nyokon chelala uka kuma ube bula politiki kele u sitane munu donembe akunya ula ani mso uka kono chene hake u ani tunga la di munu menale l'Ameriki jamana na uduka kuka anguka masala lame
ni election ni ni zin kono tien blalendo ko chamanje la parce que kono tien ni tumbe sa de san bidrugo donc muso chamana na eka fo no mawlu kujo ka ke sharia rei a laban mena ke kono tien na sharia ke du ni bono woni mo mi banya do ba famu ka fo republika on chaman be du ka dine ko ka bon ko sebe maintenant immigré ka kuma yisu sa mo kuma ni election sera republika on be dinan ko yinta ka ayanga sans ko sebe pour que ko ka mo la sina ka na voté démocratie ka fo démocratie ou be kun wa nan bo ko djun kwa donc pour que kam go chama na sira mun mun ba ke wulu sira ta voté ou yé donc o de ni nan tan ni fene ma kele signe no kana
nga Pennsylvania ere kala talau ere la benen loa e akila politiki tonu fula nunu chela jumeende vina aywa demesoro
msho chama wile nuku ujo munu mena ka iseka keleke ukula porke demokratu ka seka fangasoro kwa seka lechere a chanje kake loa ere isa mentena vina demokratu avantaje kwa sebe me republika mfene ka avantaje fene vina ke jumeende isa ekonomi inflation bunya lindu feon bepriche a lindu donko ufene kile nulu fene ka keleke biri mi edina unga fanfɛla ye I b'a dɔn san o san élection fɛn fɛn mana se dunanko nin bɛ na tuguni mais républicain ma se ka solution sɔrɔ a la démocrate ma se ka solution sɔrɔ a la parce que u bɛnnen tɛ kuma kelen k'a ko la mais san o san